Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, khonafitina azzakumullah. Terakhir yang kita bahas adalah tentang maradus syubhah, penyakit syubhat, dan diklasifikasi menjadi dua penyakit syubhat yang mematikan hati, yang membuat orang itu tadinya muslim menjadi kafir, murtad dari agamanya. Dan yang kedua, maradus syubhah yang membuat orang itu menyimpang, fasik, fajir, penyakitnya kronis namun belum sampai tingkatan kekufuran. Dan juga dibahas tadi terkait dengan motivasi-motivasi atau pemicu-pemicu penyakit-penyakit syubhat tadi. Yang kedua adalah maradus syahwah, penyakit-penyakit syahwat. Penyakit syahwat, barakallahu fikum, ditinjau dari sisi besar dan kecilnya dibagi dua. Yang pertama ialah al-kabair, dosa-dosa besar, maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar. Dosa besar ialah sebuah tindakan atau ucapan yang diancam dengan azab atau diancam dengan laknat atau diancam dengan murka Allah Azza wa Jal, atau yang dikenakan hukum had dalam Islam. Hukum-hukum had dalam Islam. Ini adalah kabair, dosa besar. Ketika mendapati atau membaca ayat atau hadis atau keterangan para ulama yang membicarakan sebuah kemaksiatan, sebuah tindakan dosa, penyakit syahwat, yang di situ ada ancaman azab, diazab di dunia, diazab di akhirat, atau dunia akhirat, ini kabirah, dosa besar. Atau diancam dengan murkanya Allah, laknatnya Allah, dosa besar. Atau diancam dengan hukuman had, dipotong tangan, dirajam, dihukum cambuk, diasingkan, dan segala macamnya dari hukuman had yang ada, maka dia adalah kabirah minal kabair, dosa besar. Dosa besar ini, barakallahu fikum, menyebabkan penderitanya jatuh dalam kefasikan. Difonis fasik. Barakallahu fikum, penderita penyakit syahwat dalam bentuk kabair, apapun bentuk-bentuk dosa besarnya, tindakannya disebut dengan kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, pelakunya langsung difonis fasik. Barakallahu fikum. Bahasa Arabnya fasik atau murtakibul kabirah. Dia terjatuh dalam tindakan dosa. Kalau dikatakan fasik, maka dia bukan orang soleh. Dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia adalah orang yang fasik, fajir, ashabul ma'asi wa dhunub. Yang kedua disebut dengan saghair, lawan daripada kabair, dosa-dosa, ucapan, perbuatan yang tidak ada ancaman-ancaman tadi, disebut dengan saghair, dosa kecil. Barakallahu fikum. Pelakunya yang terjatuh dalam saghair, dosa-dosa kecil, barakallahu fikum, disebut dengan kharibul muru'ah. Seseorang yang jatuh wibawanya, jatuh harga dirinya, merusak kehormatannya. Baru dikatakan fasik ketika dia musirun wa muksirun al-saghair. Difonis sebagai fasik, orang yang fasik, orang yang fajir, ketika dia terus-menerus mengerjakan tindakan dosa kecil tadi. Atau muksirun, sering, berulang-ulang dan sering mengerjakan tindakan dosa-dosa kecil tadi. Maka dikatakan fasik dengan itu.
Barakallahu fikum. Faham Ikhwan ya? Itu ditinjau dari besar dan kecilnya. Ditinjau dari sisi jelas dan samarnya. Dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah amradun zahiratun wadihah. Penyakit-penyakit syahwat yang zahir, yang nampak. Mencuri, nampak. Berzina, nampak. Melakukan tindakan-tindakan kefasikan yang lain yang zahir-zahir, yang nampak-nampak. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah amradun khafiyah. Penyakit-penyakit yang samar. Kalau penyakit-penyakit yang nampak, itu biasa dikategorikan dengan sebutan al-jawarih, yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau yang ini terkait di hati. Amrad qalbiyah khafiyah. Penyakit-penyakit yang samar yang terkait dengan amalia hati. Seperti riya, sum'ah, kibr, kesombongan, al-ujub, merasa besar diri, merasa bangga diri, hiqat, kedengkian, hasad, iri dengki, dan segala macamnya dari yang namanya penyakit hati. Hubud dunia, hubur riasa, hubur syuhrah, kecintaan kepada dunia, jabatan, pangkat, kemasyhuran, ketenaran, prestise, dan segala macamnya, itu semua di hati. Ini semuanya kategorinya adalah maradus syahwah, penyakit syahwat. Ada yang besar, kabair, ada yang kecil, sarair, ada yang amalia anggota badan, ada amalia hati, ada yang gamblang, ada yang samar. Semuanya berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya, barakallahu fikum, adalah yang samar. Amrad qalbiyah, penyakit-penyakit syahwat yang terkait dengan hati. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, warahmatin azakumullah, yang kita singgung sedikit tentang beberapa penyakit-penyakit syahwat yang mematikan, yang membahayakan, dan itu terkait dengan amalan hati. Ini mencuri maling gampang ya. Orang berzina jelas, minum khamr jelas, kadzab, pendusta, sering senang goro ya jelas, korupsi ya jelas. Tapi yang kita bahas yang amrad qalbiyah. Ini samar. Satu, sisi samarnya. Yang kedua, ya rahimatina azakumullah, sisi bahayanya adalah al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit yang terkait dengan hati ini banyak menimpa orang-orang yang zahirnya alim. Menimpa orang-orang yang zahirnya saleh, zahirnya bertakwa, zahirnya baik, tapi ternyata dalamnya busuk. Kena penyakit-penyakit tadi. Barakallahu fikum. Jarang terjadi yang nanti na'azakumullah, orang-orang yang zahirnya saleh, zahirnya alim, zahirnya bertakwa, jarang kemudian dia jatuh dalam perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bakal mau dia. Wagu, terlalu vulgar. Atau dia jadi maling. Tidak ya, Pak. Atau dia tau-tau minum khamr. Jarang. Ini orang-orang awam, para juhala yang banyak berbuat demikian. Yang dikenal semenjak zaman dahulu kala, orang yang suka berbuat maksiat, ashabul ma'asi, orang yang fasik. Itu gampang mengidentifikasi, mendiagnosa, dan segala macam. Tapi yang ini sulit. Menimpa orang-orang yang alim, menimpa orang-orang yang abid, ahli ibadah, menimpa orang-orang yang zahiruhu salah, ke zahirnya orang-orang yang saleh, zahiruhu taqwa, zahirnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Penyakit pertama yang perlu kita angkat di sini, barakallahu fikum, ialah penyakit hasad. Penyakit hasad. Penyakit hasad ini penyakitnya orang-orang Yahudi. Penyakitnya orang-orang Yahudi. Hasadan min indi anfusihim. yang dengan sebab penyakit ini mereka menolak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Kafaru bihi, mereka kafir dengan sebab penyakit hasad. Apa hasadnya mereka? Dikarenakan mereka itu merasa dirinya kalangan bangsawan, dari marga yang mulia, dari kalangan sukunya para nabi dan para rasul, Bani Israel. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW dari Bani Ismail. Sukunya beliau kala itu di kalangan orang-orang Bani Israel adalah suku-suku kalangan bawah, di kalangan para budak-budak mereka, orang-orang yang selama ini berkiblat kepada mereka, orang-orang Arab ketika itu. Sehingga hasadan min indi anfusihim, menolak dakwah, menolak kebenaran, menolak rasul, kafir dengan penyakit hasad tadi. Al hasadu huwa tamanni zawali ni'matil ghair, berangan-angan supaya kenikmatan yang dirasakan orang lain itu hilang. Tamanni zawali ni'matil ghair, berangan-angan hilangnya kenikmatan pada orang lain. Ini ta'rif yang asah. Tidak dipersyaratkan pada hasad harus punya angan-angan nikmat itu pindah kepada dia. Tidak harus. Kalau sampai pada tingkat seperti itu, mengharapkan nikmatnya orang hilang pindah kepada dia, hadza asyadd, ini hasadnya lebih parah lagi. Jadi semata-mata Anda punya angan-angan, punya keinginan, punya harapan besar supaya nikmat orang lain itu hilang, anta hasid, kamu dikatakan orang yang hasad. Lebih parah lagi kalau kamu punya keinginan itu nikmat, antum yang mendapatkannya. Hadza asyadd. Naam ikhwan, waswaruhu katsirah. Ini bahayanya. Bentuk-bentuknya sangat banyak. Variannya banyak. Semuanya dikatakan hasad. Barakallahu fikum. Hasad itu akan lebih berbahaya ketika yata'allaku bi umuri din, berkaitan dengan perkara-perkara agama. Kalau mendiskrasifikasi, ada hasadun yata'allaku bi umuri dunia, ada hasadun yata'allaku bi umuri din wal akhirah. Hasad terkait dengan urusan dunia. Ini haram. Haram, dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam. Lebih haram lagi ketika hasadnya terkait dengan perkara agama. Barakallahu fikum. Ada orang memiliki usaha. Kamu juga punya usaha. Sama-sama merintis usaha. Ternyata si fulan usahanya lancar, antum seret. Akhirnya muncul di hatinya antum ini geting. Kata usiri wong Jawa geting. Hah? Antum itu dongkol. Nah iya. Sama-sama dulu ya koncoku iki, ya sama-sama merintis. Biyen ne padha kirene dari mulai nol awal. Loh kok bisa dia sukses, saya belum? Geting, dongkol. Dari kedongkolan tadi yang tidak dia obati, langsung masuk kepada hasad. Iri dia. Mengharapkan supaya kemajuan orang tadi itu berhenti, kesuksesannya berhenti, harta dia hancur, usahanya dia bangkrut. Anta hasid. Kamu dikatakan hasad. Lebih parah lagi kalau kamu berharap kesini. Gitu. Barakallahu fiik. Mudah gak? Barakallahu fiik. Ada hasad. Ketika orang itu terjangkit penyakit hasad, dia akan suka gembira ketika ada orang lain itu mendapatkan musibah. Kapokan. Dia akan sedih, akan sengsara, akan merana ketika orang lain dapat nikmat. Temannya tadi itu kemudian terdengar khabar sampai ke telinganya dia, ditipu sama orang lain. Usahanya kan sukses nih, lancar nih.
Dia kan ngadat. Dengar kabar fulan, baru tertipu sama orang lain.
Iya, siapa-siapa? Fulan, ketipu.
Kapan kapan? Syukur kan. Itu syukur kan gitu. Bagi dia sih enggak ada masalah. Ketipu dapat kembalian lagi. Mau diurus. Terus kadung keting, kadung hadat. Pok. Mudah-mudahan besok itu enggak ketipu tok kuwi. Anjir. Harap kembali itu. Tapi begitu lihat temannya tadi semakin sukses. Wih, gawe omah. Aku sih ngontrak. Terus pokoknya amarahnya itu membara-bara. Loh, beli mobil. Aku masih anu ya, ngempel. Loh, bujur nih. Aku durung ya. Loh, guyu tau. Allah SWT. Jangan tegak-tegak ya, Aki. Itu namanya orang hasad. Orang ini namanya hasad terkait dengan urusan duniawi. Haram ya, Aki. Dan subhanallah, itu orang kalau dia ngaca dan menghayati hakikat perbuatannya, malu dia sungguhnya ya. Dikarenakan dia hidup di dalam bayang-bayang orang lain, selalu tidak tenang, selalu murka, selalu jengkel, dongkol, tidak tenang kehidupan dia. Hada hasad waqis ala ghairi. Atau biasakan dengan perkara-perkara yang lain yang terkait dengan urusan duniawi sudah. Ketika ada harapan hancurnya nikmatnya orang lain, anta hasid. Yang lebih parah ketika hasad dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Nah, antum ini tergolong orang senior. Antum ini yang babat alas bedegan. Tak dikitin bedegan apa-apa ya. Saya enggak subuhon, penati-ati wae. Antum ini yang senior. Antum ini yang masya Allah dikenal di kalangan masyarakat bedegan dan semua ikhwan-ikhwan. Antum ini yang babat alas dalam urusan dakwah. Yang mulai, yang merintis, yang babat. Nah, teman-teman yang babat alas, lahan-lahan yang tadinya banyak rumbunya, banyak pohonnya, dibabati kabeh. Jadi lahan-lahan terbuka, merintis ini, merintis itu, masya Allah. Dulu antum berjuang, mengerahkan segenap kemampuan, dengan waktumu, dengan pikiranmu, dengan tenagamu, bahkan dengan hartamu, dengan semua yang kamu miliki. Membuahkan hasil. Masya Allah. Mulai banyak kajian-kajian, banyak taklim-taklim. Masya Allah. Sudah mulai merintis, ada masjid, ada pendidikan dan segala macamnya, luar biasa. Ikhwah semakin lama semakin banyak. Yang dulu enggak kenal siapa bedegan. Sekarang berbondong-bondong ke bedegan. Barakallahu fikum. Banyak ikhwahnya. Banyak juga para asatidzah, para ustaz yang singgah di bedegan. Ada juga para ustaz yang kemudian menetap di bedegan. Ikut mengembangkan dakwah di bedegan. Khair tak? Nanti arah? Ini bagus. Terkait dengan urusan pengembangan sebuah dakwah. Berjalannya waktu. Masya Allah. Ustaz-ustaz yang ada di bedegan ini semangat-semangat. Para ikhwan juga ikut semangat. Semangat-semangat taklim kabeh. Masya Allah semangat gitu. Ini kalau ustaz datang ramai berdegar. Ustaz yang ini taklim ramai berdegar. Masya Allah sudah. Qadar Allah masya fa'al yang namanya menungso yari. Dalam banyak kesempatan dan kesempitan, mungkin sebagian ustaz atau mungkin sebagian ikhwan mengadakan yang namanya istimak, mengadakan yang namanya rapat, mengadakan yang lain-lainnya, barakallahu'alaikum, terkait dengan perkara-perkara da'wiyah. Seringkalinya kok melupakan fulan tadi yang babat alas memang rapat radi undang rapat mana radi undang mana pertemuan yang ini jadi undang lagi
Ada acara kemana? Gak diajak. Awalnya sih biasa-biasa saja. Ya dakwah ya. Lambat laun setannya main. Setannya main. Dan halus. Jangan dikira vulgar. Setan suka main halus. Dibisik-bisiki oleh setan. Nah iya. Antum iku sing dapat alas. Begitu alasnya jadi api. Nah, lihat enggak? Antum itu dilupakan sama yang lainnya. Rapat lo gak pernah diajak. Kegiatan apa lo antum biarin saja? Hah? Ya, antum itu sama kayak gari. Ya, sama aja lah. Sudah pulang ke rumah. Gak dipikir itu. Masa itu yang namanya balas budi? Antum di sini bawa alas ini. Dibisik-bisiki oleh setan. Ternyata iya. Main setannya, kena dia. Mikir, iya ya. Nah, saya ini yang bapak alas kok. Akhirnya semakin lama semakin membuncah. Semakin, apa namanya, membara dalam jiwanya. Nah, kalau saya yang woro-woro tidak ada respon nih. Tapi kalau itu yang woro-woro langsung semarak begitu. Benar juga. Saya sempat ngomong sedikit kepada yang harus. Buat saya diajak rapat. Tidak digubris. Nyakit nih kalau hati-hati. Ini yang sering kalinya barakallahu fikum terjangkiti pada orang-orang yang semacam ini. Penyakit hasad di situ. Akhirnya dia kemudian tidak suka ketika ramainya dakwah tempatnya dia. Dia tidak suka kalau Ustadz Fulan memberikan taklim dan banyak yang datang. Dia tidak suka kalau ada asatidzah yang lain datang acaranya ramai. Dia paling senang nek sepi-sepi wae. Dia paling suka kalau gagal acaranya. Dia paling suka kalau gak beres kepengurusannya. Hah? Apa kan? Ini akibatnya ngelalek wong senior ya gue. Wah kata. Hada hasid. Dan hasadnya itu terkait dengan perkara din. Ini biasa menimpa ikhwan-ikhwan senior. Istilahnya itu loh ini. Ikhwah kibar. Ikhwan-ikhwan yang sudah lama. Hati-hati. Jangan dikira itu tidak terjadi pada ustaz. Terjadi. Yang tadi bapak alas ustaz. Ustaz pertama yang di situ. Bapak alas di situ. Ngajari ikhwan di situ. Sampai lama, banyak, besar, masya Allah, ramai. Datang ustaz yang lain ta'awun di situ, ikut ngajar di situ, bantu di situ. Yang namanya ilmu, yang namanya hidayah, yang namanya taufik, yang namanya segala macam minallah ya Ivan. Kalau pas dia yang nyampaikan ilmu, dia yang ngajar, sepi-sepi ae. Iya. Sepi-sepi mana nih Ivan-Ivan? Paling yang datang ya di depan mukanya dia tak nggak sampai ke belakang sana. Datang talinya ustadz yang kedua tadi itu yang baru membantu dia tadi itu, wah ramai. Datang berpondong-pondong para ikhwah berdegan, bahkan luar berdegan, bahkan luar Ngawi, teko kabeh. Ramai. Awalnya biasa. Lama-lama setan aja main. Hati-hati, halus mainnya Ikhwan. Itu namanya habis manis cepat dibuang. Lah antum sing bagian bapak alas antum yang menyemarakkan kondisi yang ada ini. Lho antum sing taklim gak ada yang datang. Yang datang cuma beberapa orang saja. Lah itu orang baru. Full yang taklim. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Bisikan-bisikan setonya. Kemakan dianya. Iya ya. Muncul statement-statement. Muncul pernyataan. Yang nampak zahirnya itu baik. Tapi dalamnya busuk.
mulai dalam talim-talim dia nyinggung-nyinggung masalah seperti itu. Nah, ikhwan, di zaman sekarang itu ada fenomena ya ikhwan. Fenomenanya itu dibahasakan oleh sebagian pihak, habis manis sepah dibuang para ikhwan. Lupa sama lupa sama pendahulunya, lupa sejarah lalu. Bayangannya tempat ini ujuk-ujuk langsung rame. Lupa dulu ini hutan, ladang. Lupa siapa dulu yang pertama kali berbuat alas, siapa yang dulu pertama kali merintis. Sudah dirintiskan, sudah diurus, tapi bagus. Nah, muncul fenomena habis manis tepat dibuang. Ini akhlaknya siapa ini? Perintisnya yang taklim bubar kabeh. Mulai Allah itu dikitu kan ikhwannya enggak kemudian tambah anu. Dia tambah kata kalau enam. Iya, begitu yang ustaz yang kedua tambah ramai. Tambah dongkol dianya. Taklim yang berikutnya. Mana nih ikhwan-ikhwannya nih? Mencatang kok cuma segini aja nih. Mana bulan? Wah, ustaz, dagang di pasar. Gitu ya. Sudah jadi ikhwan senior, dagangan terus. Lupa taklim. Katanya enggak lupa taklim. Taklimnya sama satunya lagi. Tidak sama dia. Barakallah itu. Mana si bulan? Mana si bulan? Ustaz, enggak tahu kemana itu. Gitu ya. Sudah enggak perlu lagi yang namanya ilmu. Mana ini? Enggak tahu ustaz. Dan hatinya dia. Ya Allah dia hafi ni Iman. Hafi kau hafi. Lu. Ya Allah hafi. Fulan. Ada di mana? Mana Ustaz? Di rumah. Lupa apa pura-pura lupa? Ini kan jadwal taklim. Oh ya Ustaz. Anu saya ada apa namanya sedikit urusan.
Saya tunggu sekarang sih. Telepon lagi yang lainnya. Assalamualaikum. Ini di mana?
Lagi di pasar Ustaz. Ini kan jadwalnya taklim. Kok ke pasar? Ayo Ustaz diminta lagi Ustaz.
Iya cepat. Saya tunggu di sini.
Terus begitu. Sudah mulai vulgar. Masya Allah. Sudah mulai vulgar. Dipanggil di kafe ikhwan-ikhwan itu. Kenapa dia berbuat demikian ikhwan? Sudah tak kuat dia ikhwan. Nah iya, kalau taklim sama ustaz ini rame, sama saya enggak datang. Dibegitukan satu-satu ikhwan tadi itu. Mulai. Pertemuannya berikutnya lagi, mulai dia cari-cari kesalahan, bikin rapot. Rapot merah ustaz fulan. Cari-cari, pasakan satu, dua, tiga, empat, tambah banyak. Masya Allah. Dalam taklimnya disetir. Ya ikhwan, hati-hati ya. Sekarang ini ada fenomena baru. Kalau dahulu fenomenanya habis manis sepah dibuang. Sekarang ini ya ikhwan, ada fenomena baru. Sebagian ustaz, sebagian da'i, ngaku salafi bahkan. Kalau ceramah Masya Allah orator, memang dia orator, yang sebelahnya orator. Kalau ceramah itu Masya Allah keterangannya panjang, rinci, detail, dia gak bisa soalnya. Yang biasa sebelahnya tadi. Tapi ternyata dalamnya busuk ya ikhwan. Ternyata dan segala macamnya. Ini poin-poin nyinggung siapa ini? Nyinggung sebelahnya tadi. Padahal ya mungkin betul, mungkin tidak. Kalaupun betul ya perlu dicek ulang, ada uzur apa tidak. Macam-macam. Kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk, kasak kusuk. Baik. Kira-kira stopnya apa ini kalau berbuat demikian Pak Ustaz satu ini? Jawabannya apa? Hasadan min indi nafsi. Hasad yang muncul dari dalam jiwanya. Hasad kepada siapa ini? Kepada ustaz yang lainnya lagi. Halus loh namanya ikhwan. Ini diteruskan, ramahnya semakin tinggi. Begitu betul-betul dapat poin satu dari ustaz tadi, dier langsung. Seperti yang saya duga sebelumnya. Zahirnya masya Allah, dalamnya busuk. Lihat, ustaz bulan langsung. Ustaz bulan ternyata penipu. Misal manusia ya kan, mungkin dia enggak menipu sih. Mungkin dia pinjam fulusnya orang lain, enggak sempat bayar, belum sempat bayar gitu ikhwan ya. Ikhwannya nesu-nesu, kok enggak dibayar-bayar? Dikatakan maksudnya enggak punya kemampuan, dicomot sama dia, penipu. Enggak terima ustaz yang kedua tadi, loh, kok dibilang penipu? Saya pinjam duit kok. Saya mau kembali. Karena saya enggak mampu. Siapa yang mengatakan penipu itu? Ustaz fulan. Ustaz fulan. Yang ini juga ternyata kurang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan. Nesu-nesu sisam. Terjangkiti penyakit yang namanya ghababun mazmum. Murka yang tercela. Itu ghababun lihudhudhin nafs. Murkanya karena tendensi pribadi atau urusan duniawi. Itu hasil. Langsung, akhirnya saling tajam-tajuma, yang ini kritik yang sini, ini kritik yang situ, terus melibatkan banyak orang, banyak ikhwah. Yang ini siapa bilang saya mengatakan dia penipu? Saksinya mana? Enggak mau ngakui dia. Ada bulan, antum siapa bersaksi kalau saya bulan mengatakan saya penipu? Ya kan? Wow, heboh dunia, dakwah hancur. Dengan permainan anak-anak TK semacam ini, barakallahu fikum, ternyata pemicunya adalah hasad. Yang satunya lagi, ghababun mazmum. Marahnya dia, murkanya dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhairu hadhihi katsira. Semisal-semisal ini, barakallahu fikum, terkait dengan hasad-hasad urusan dunia, hasad urusan agama, urusan dakwah, sangat banyak. Belum lagi urusan rebutan lahan dakwah, rebutan madu, rebutan tempat taklim dan segala macamnya. Wah, oke contohnya ya. Hadza khatir. Hadza khatir. Hasad. Ini dalam hati, enggak ada yang tahu. Dan menimpa orang-orang yang punya ilmu, yang punya ibadah, yang punya kesolehan, yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Belum lagi menantina azzakumullah, ketika dia terjangkiti penyakit al-ujub wal-hurur. Terjangkiti penyakit hurur. Penyakit bangga diri dan penyakit hururun. Penyakit hurur, tertipu. Dia merasa dirinya sudah mencapai sebuah keutamaan, padahal belum. Dia merasakan dirinya sudah mencapai sebuah fadilah, padahal tidak. Hada hurur. Wal hururu asnafuhu kathirah. Ragamnya banyak, varianya banyak. Menimpa orang-orang yang punya ilmu, para ulama. Menimpa arbabul ibadah, orang-orang yang saleh. Menimpa arbabul mal, orang-orang yang kaya. Dan menimpa yang lain-lainnya. Penyakit hurur di hati. Contoh. Ini yang kedua ya. Hasad sama hurur. Yang kedua. Hurur. Contohnya apa? Menimpa orang-orang yang kaya. Ini yang kita bicarakan yang di atas sunnah ya. Orang-orang kaya yang masya Allah yang punya amal dengan harta bendanya. Orang-orang kaya. Di antara bentuk hurur. Penyakit hurur, penyakit tertipu yang menimpa orang-orang yang kaya. Ialah. Sebagian mereka barakallahu fikum berambisi, punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, bangun masjid, bangun pondok, bangun jembatan, bangun sumur dan segala macamnya yang nampak kelihatan dilihat oleh orang lain. Tetapi dengan ketentuan dia minta supaya namanya itu ditulis di proyek tadi. Jika alasannya ini adalah bantuan keluarga, atas nama family, atas nama marga, atas nama apa. Masya Allah, ada ikhwan berdegan misalkan, ingin bangun masjid sendiri yang megah. Tahu nih si fulan, Masya Allah, orang yang saleh, orang yang baik, yang suka berinfak, suka berderma. Dihubungi, Pak, berdegan mau bangun masjid, mohon ta'awunnya. Butuh berapa? Tak sebarang, butuh berapa? Ya, diperkirakan mungkin 10 kali 15 ruangan inti tambah ruangan utama, ya ketemunya mungkin 15 dikalikan 20. Butuh berapa? Saya enggak tanya berapa kali berapanya. Masya Allah ya, kan. Oh, semangat atuh. Kalau sekarang mungkin kalkulasinya ya enggak apa-apalah kalau ada 500 juta gitu. Cukup? Ada yang kurang? Ya insya Allah itu lebih dari sudah cukup. Itu mewah insya Allah, alhamdulillah. Baik, nanti akan saya transfer insya Allah. Atau kesini sepekan lagi. Nah itu sudah gini-gini. Wih, orang cuma satu ini 500 miliar cair. Insya Allah, alhamdulillah. Dengan itu cair sudah. Minggu depan nanti ke sana lagi sudah. Pengen transfer atau kepoan? Hah? Afdolnya kepoan, tapi hati-hati ya, jangan sampai hilang. Keluarkan itu, satas, dibuka, dihitung supaya nggak salah. Masyaallah, itu sudah gemeter-gemeter deh, Pak. 500 miliar, bakal jadi langsung selesai, masih berdeganya ini 500 miliar, betul 500 miliar, dan bukan uang palsu, uang asli. Fadal antum buat masjid, cuman ini amanah. Tolong nanti masjidnya dikasih nama Fulan bin Fulan. Nama siapa ya, Fan? Nama dia. Misalkan dia punya nama siapa? Siapa namanya ini? Jangan seudon ya, Fan. Sekedar contoh, atau kiatkan dengan yang lain. Misalkan dia namanya adalah siapa ya, Fan? Yalah, namanya dia Utsman bin Affan. Sudah. Nah, tolong nanti dikasih nama Masjid Utsman bin Affan. Hancur ya. Ada nama dia misalkan masjid, nama dia Ali, bawahnya dia Husain gitu, atau Husain Ali. Tolong dikasih nama Masjid Husain bin Ali. Atau namanya dia Umar, bawahnya namanya Abdullah gitu. Tulis nanti masjidnya dikasih nama Umar Abdullah gitu. Masjid Umar bin Abdullah gitu. Oh iya Pak, keren Pak. Perlu pelang Pak. Ya kalau pelang sih gak usah, cukup taruh di itu aja lah, yang di nama masjid. Nah itu kan ada yang gede gitu ya, apa namanya itu, ya nama, tapi yang taruh di atas gitu. Masjid Umar bin Abdullah. Itu aja Pak, cukup itu aja. Masya Allah, bangun masjidnya, Masya Allah, jadi terpampang Masjid Umar bin Abdullah. Masya Allah, zahirnya baik atau tidak? Lo kok diem? Baik. Mungkin tidak ada riilnya ya, Pak. Hah? Belum pernah dengar satu orang langsung cur 500 miliar. Ya siapa tahu ada. Yang jadi masalah adalah amalan tadi dinilai soleh atau tidak? Di pandangan Islam dan di pandangan para ulama, ketika dia meminta supaya nama dia tercantum dalam proyek tadi, itu adalah ghurur. Sangat halus permainannya. Itu adalah ghurur. Yang namanya orang ghurur, ada unsur ujub, bangga diri. Ada unsur orang yang lebih daripada yang lain. Ada unsur, ada mul ikhlas. Nah ikhlas. Kalau seandainya mereka itu orang yang mukhlis, fi sadaqatihi, sudah dia nyumbang enggak ada yang tahu. Enggak bakal kemudian ada pembahasan ditransfer apa segepok. Afdolnya segepok saja ya. Dihitung, bagian hitungnya itu. Betul enggak salah? Enggak mungkin ya tulis namanya masjid fulan bin fulan. Enggak ada itu. Hadza ghurur. Antum kiaskan dengan yang lain. Ciri-ciri perbuatan yang akhirnya baik, tapi dalamnya adalah ghurur. Ini penyakit yang sangat riskan. Barakallahu fikum. Sebagian yang lainnya lagi juga sama. Masya Allah, dia punya harta, dia berinfak, bangun masjid.
Nah, kita terbangun, dia minta tolong bagian dalamnya didekorasi yang zen ya, supaya nyaman, bagus gitu. Jangan kayak gini atapnya bolong-bolong, kafe kayak gini, yang bagus, yang zen. Terus yang lampunya itu dihiasi yang bagus. Jangan kaligrafi, itu enggak boleh dalam perkara agama. Polos tapi yang zen, yang bagus. Pintunya jangan begitu, pintu yang zen, yang bagus, yang ada yang manis gitu loh. Terus kemudian bagian luarnya jangan bikin keramik biasa gini, granit. Al-Muhim dia memperhatikan betul sisi-sisi zakhrafah. Hiasan-hiasan masjid yang seringkalinya tidak ada perlunya. Lampu-lampunya itu, lampunya jangan lampu biasa, lampu yang bagus gitu loh, yang apa yang indah begitu. Antum hitung-hitung, wadahi lampu toh yang menghias-hias ini tengah kita dewi lah. Nah, ini kalau 15 kali 20 lampunya itu ada sekitar 30 poin. Nah, 30 ping setengah juta euro itu. 15 juta dewi ke lampu. Hah? Lampu yang luar itu satu begini itu satu paket setengah juta melingkari masjid 30 lampu. 15 juta sendiri. Belum lagi pintunya, satu pintu 10 juta di pirang pintu menghabiskan ratusan juta hanya semata-mata dekorasi-dekorasi masjid. Hadza ghurur. Dimaksudkan oleh para ulama tindakan ghurur orang-orang punya harta. Zahirnya infak, zahirnya bagus, zahirnya saleh, ternyata di dalamnya ada unsur-unsur perkara-perkara yang merusaknya, namanya penyakit ghurur. Dia merasa sudah sampai pada tingkatan munfik, orang berinfak bisa berlebihan. Ternyata itu hanya khayalan, dikarenakan ada penyakit ghurur ya, tertipu, yang membuat dia keluar dari jalur yang benar, yang menunjukkan apa ya Pak? Al-ujub dan adamul ikhlas. Hati-hati. Itu terkait dengan yang suki-suki, yang kaya-kaya. Jadi yang kaya-kaya, yang punya kelebihan harta, ketika mau berinfak fisabilillah, barakallahu fikum, langsung saja. Mungkin langsung, mungkin ketika diwuru-wuru dia ngasih, langsung kasih, bleng, sudah, tidak ada yang tahu. Yang disebut dalam hadis, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang tangan kiri tidak tahu yang dihitakan oleh tangan kanannya. Sembunyi-sembunyi dengan ikhlas, lillahi tabaraka wa ta'ala, dia jaga keikhlasannya supaya amalnya dia baik, diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak gurur. Masya Allah. Sayyidina, ada lagi gurur yang menimpa barakallahu fikum arbabul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Masya Allah, ini mabahiruhu kathirah. Tapi harus saya bawakan ya, yang tadi kan terkait dengan ahli bid'ah, orang kafir, musyrik, gampang urusannya. Yang ini terkait dengan kita-kita sekarang ini ya. Di antara contoh gururnya arbabul ilmi. Ini rujukannya kitab Mukhtasar min Hajjal Qasidin. Ini kitab pertama yang kita hatamkan dulu di Degolan. Syuti juga ya. Hatam sama Pak D. Harakulah itu. Jangan lihat tadinya, lihat penulisnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi ya. Harakulah itu. Di antara contoh-contoh gurur pada arbabul ilmi, ia seseorang yang sibuk dengan satu bidang ilmu, dari ilmu-ilmu alat. Dia kuasai sampai mumpuni bidang ilmu tersebut. Tapi dia enggak perhatian dengan ilmu ghoyah, ilmu intinya. Dubobit. Contohnya banyak. Di antara contoh yang disebutkan barakallahu fikum ialah istaghalu bi ilmi Al-Qur'an, bi ilmi Al-Qur'an. Sibuk dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dia pelajari tajwidnya dengan detail, dengan rinci, ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid, dia praktekkan dengan betul, dengan fasih, sehingga dia bacaannya mujawwadah sesuai dengan tajwidnya. Dikenal dengan qari' mujawwad, ahli qira'ah, bacaan Qur'an yang sangat bagus, sangat indah, sesuai dengan tajwidnya. Dia kaji ilmu qira'at, bacaan-bacaan Qur'an dari riwayat-riwayat yang lain,
Dia kasih riwayatnya Hafidz An-Asim yang kita pegangi sekarang ini. Dia kasih lagi riwayatnya Warash An-Asim. Dia kasih lagi riwayatnya Qalun. Dia kasih lagi riwayatnya siapa lagi ya kan? Dan yang lain-lain ilmu qiraat dia kuasai. Dan dia praktekkan. Kadang dia bacaannya Asim, Hafidz An-Asim. Kadang dia baca qiraat Warash, qiraat Qalun. Sampai di belakangnya bingung sendiri. Ki mau coba yo strategi yo, tapi tidak mungkin salah ni. Saya dia ahli ilmu qiraat. Tadi itu baca apa Ustaz? Itu qiraat Warash. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya menguasai. Baca lagi ya berikutnya. Kok aneh lagi Ustaz? Ini itu qiraatnya Qalun. Saya juga menguasai. Alhamdulillah.
Masya Allah.
Jawab deh. Luar biasa. Selalu berkutat dengan itu. Tajwid, qiraat, tajwid. Jadi dia menghafid. Dia baca Quran dengan tajwid. Dia hafalkan hafid. Wah, bacaannya Masya Allah mujawad. Hafid, qari, mujawad, hafid, ahli qiraat. Dan bagus tajwidnya. Masya Allah. Diakui semua pihak suaranya maknyes. Tetapi dia tidak masuk pada pembahasan tafsirul Quran, mengkaji tafsirnya Al-Quran, mengetahui ilmu yang dalam Al-Quran, hukum-hukum Quran, hikmah-hikmah Quran, faedah-faedah ilmiah yang diambil dari Quran, tidak sama sekali. Hadis tidak sama sekali. Ilmu yang lainnya apalagi. Hadza ghurur. Ketika dia merasa dirinya telah mencapai sesuatu ilmu, sebuah fadilah ilmu dengan semata-mata itu, hadza maghrur. Belum, dia masih ilmu alat. Barakallah itu. Apalagi kemudian dia nyalah-nyalakan yang lain, semuanya disalahkan sama dia. Siapa? Ustaz fulan. Ustaz fulan mau suai jembret. Gitu kok jadi ustaz. Siapa? Ustaz fulan. Ustaz fulan enggak punya hafalan. Paling pol dia juz amma itu aja enggak hatam. Ya paling hafalan dia loncat-loncat. Kayak gitu kok jadi ustaz. Masyaallah. Hadza maghrur. Hadza maghrur. Antum kiaskan ikhwan dengan ilmu-ilmu yang lain, yang ilmu alat, ilmu tentang tajwid, ilmu tentang nahwu tansharaf, ilmu tentang lughatul Arab, ilmu tentang usul fiqih, ilmu tentang kaidah fiqih, ilmu tentang mustalah hadis, ilmu tentang usul tafsir, ilmu tentang ilmu Arab. Ketika dia merasa dirinya sudah mencapai tingkatan sebuah ilmu yang sangat tinggi dengan ilmu-ilmu alat tadi, melupakan ilmu-ilmu ghayah, hadza maghrur. Paham ya? Bayangannya Masya Allah dia, tapi dia tertipu. Pada dia ada penyakit gurur. Ini gamblang. Lebih dalam lagi. Seseorang yang menguasai ilmu alat, bahkan dia juga menguasai ilmu ghayah, langsung dia kaji akidah Islam, usuluddin, prinsip-prinsip agama, usulul iman, prinsip-prinsip iman. Dia kaji ahkamu syar'iyah dari mulai toharah sampai babul jihad, semuanya hatam. Dia kaji ilmu akhlak, muamalah dan segala macamnya. Luar biasa. Ada yang kurang? Dia kuasai semua ilmu tadi. Al-ulum asy-syar'iyah. Dia kuasai semuanya. Antum mau mengatakan apa ini? Maghrur. Semua dia kuasai. Ternyata dia la yubali bi'amalih. Yastaghiluna bil ulum wala yubali yastaghilu bil ulum wala yubali bil amal. Ternyata sisi amalnya dia enggak diperhatikan. Ilmu semua dia kuasai. Amalnya dia kurang. Hadza maghrur. Dia merasa sudah Masya Allah ilmunya meluas, dia sudah meluas ilmunya. Tapi amaliyahnya itu yang berantakan. Hadza maghrur. Kenapa Ivan? Dikarenakan ilmu itu bukan maksudun lizatih. yang namanya ilmu maksudun li ghairih, ilmu diamalkan ya ikhwan. Kita beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, bukan semata-mata wawasan. Hadza maghrur, sisi ghururnya dia tidak perhatian dengan amalnya.
Masyaallah, insyaallah.
Niki salah, iki salah maneh saya iki. Hah? Masyaallah. Ada lagi yang lebih halus lagi. Seseorang yang menguasai ilmu syar'i, ulum syar'iyah dia kuasai, ilmu alat iya, ilmu-ilmu barakallahu fikum ghayah juga iya. Semua dia kuasai. Wa yastaghil bil amal. Dan dia juga sibuk dengan amal, barakallahu fikum, tidak sembarangan ini. Dia amalkan ilmunya masyaallah. Ha, dia amalkan ilmunya. Zahir. Bahirnya orang tahu, masya Allah, amalnya bagus, ilmunya dia punya, amalnya pun dia juga punya, barakallahu fikum. Naam. Apa lagi ini ya, Pak? Hah? Ada yang kurang ya? Ilmu dapat, amal juga iya. Bayangnya itu sempurna sudah, khalas, alimun saleh. Setan itu mainnya pinter. Kasih ilmu yang ini gak mempan, ilmu goyah maksudnya. Disebutkan yang ilmu tanpa amal gak mempan juga, dia semangat beramal pada akhirnya setan bermain pada batinnya, disisipi barakallahu fikum amrad qalbiyah, penyakit-penyakit hati tadi itu, gak perhatian dia dengan perkara-perkara batin, disisipi penyakit yang namanya ujub, merasa dirinya yang paling di antara semua yang tadi. Di sisi yang namanya penyakit al-kibr, kesombongan, takabur, tarafu, merasa besar, merasa tinggi, merendahkan orang lain, menolak al-haq. Hadza maghrur. Tertipu ya. Bayangkan, sampai sejauh itu penyakitnya. Ini penyakit yang membahayakan. Barakallah. Dan cirinya gampang. Hah? Ketika ada orang yang dia perhatikan punya ilmu, tidak seberapa ilmu dia. Di hati dia tidak seberapa ilmunya dia. Dibanding sama saya, belum saku punya saya. Ada orang yang beramal, baru segitu. Saya sudah segini. Itu di hati. Itu kelebatan, kelebatan hati permainan syaitan ya kan. Ada ujub. Itu bisa merusakkan semua amal yang ada. Harakallah. Ketika dia pas kebetulan ada keseliur sedikit ya kan. Nah, bukan keseliur kakinya ya kan. Ini amalnya dia ada yang sedikit nyelit gitu ya kan. Keliru. Dibetulkan sama yang lain. Apaan? Tadi itu kok begini ya. Bukankah begitu yang seharusnya. Muncul kibernya itu. Kamu ini siapa? Kalau apa namanya ngasih tahu saya kayak gitu. Kamu ini siapa? Kamu gak tahu siapa saya? Dalam urusan ilmu, dari semua yang ada ini, saya orang yang paling ahli. Kalau seandainya ilmunya semua orang dikumpulkan dalam satu lapangan, sebulan bablas. Nah, tahu, itu udah hilang ilmu mereka semua. Itu mengapa betapa tingginya ilmu dia. Bab amal. Kamu nggak tahu siapa saya? Semua orang tahu di sini terkait dengan bapak amal saya orang nomor satunya. Kamu ini siapa? Tahu-tahu mana ini orang? Masya Allah. Hada kibr. Al kibru batrul haq wa qamtun nas. Nolak al haq malcek orang lain. Hati-hati. Hada ghurur. Ada lagi lebih halus lagi ya ikhwan. Ilmunya iya, ilmu alat, ilmu ghoyah, ilmu iya, amal iya, dia jaga betul-betul penyakit hati tadi, takabur tidak, semuanya tidak. Masya Allah ya kan, yang nyampaikan begini dalam keadaan geleng-geleng sendiri, jangan dikira yang ngomong itu yang paling bersih, enggak, ini menyampaikan keterangannya para ulama, dengan harapan kita berjuang ke arah sana. Alus ya. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. tapi terkadang muncul pada statement dia atau sedikit hang pada niatan dia dan segala macam yang membuat dia tertimpa penyakit gurur. Gurur yang begitu sama. Alhamdulillah. Amal sudah, ilmu sudah, semua sudah, masya Allah sudah. Oh, dia juga terlibat dalam karya dakwah bersama-sama dengan yang lain, karya tulis bersama-sama dengan yang lain, masya Allah. Lata gurunya mana ini Ustaz? Lata gurunya ikhwan, misal ketika disampaikan kepada dia, Ustaz, tadi di tempat ini ada Ustaz Fulan sudah menyampaikan tema ini Ustaz, tema A gitu. Kebetulan yang akan antum sampaikan nanti kok mirip Ustaz, temanya sama Ustaz. Ada kemarin ya? Artinya maunya ikhwan buat tema yang lain gitu, supaya gak sama dengan tema yang lainnya. Muncul tertanya dia, Gak apa-apa. Sama-sama, temanya sama, insya Allah gak apa-apa. Insya Allah beda, kematangannya juga bakal berbeda. Anda yakin, saya yakin saat ini gak bahas masalah yang ini kan? Iya Ustaz. Yang ini juga belum kan? Iya Ustaz. Yang itu kan? Juga belum kan? Iya Ustaz. Yang ini. Iya Ustaz, belum Ustaz. Itu hanya disebabkan secara global aja Ustaz. Senyumnya punya makna ya Ustaz. Hanya ngerti kan ya? Gitu tuh ya, pas senyum dia. Hatinya mengatakan, saya kok samakan kayak dia. Dia paling ini itu ilmunya dia. Kalau anak akan saya sampaikan dengan rinci dan detail dari mulai ini semua maklumat, tidak ada pada yang lain. Saya yang punya maklumat. Tapi nggak dilafalkan ya Ikhwan, hanya senyum, ya kan? Di sini, berkecamuk sekian banyak kalimat. Ini saja sudah dikatakan gurur oleh para ulama. Jangan teruskan yang berikutnya Ikhwan. Bukannya kita nggak sanggup ke arah sana. Intinya, yang namanya penyakit hati itu luar biasa. Ada yang gamblang, ada yang jelas, ada yang begitu halus permainannya. Dan itu menimpa orang-orang yang ilmunya luar biasa. Kira-kira dari poin-poin tadi semua ya Ikhwan, apa sih pemicunya ya Ikhwan? Hasad dengan berbagai macam modelnya, ini itu, gurur, dan segala macamnya ini itu. Apa kira-kira kunci itu apa ya Ikhwan? Jawabannya ya Ikhwan? Cuma satu. Itu semuanya muncul dikarenakan adamul ikhlas. Tok satu tok. Dikarenakan tidak ada keikhlasan dalam amaliyah dia. Tahu ikhlas? Memurnikan. Dia betul-betul memurnikan amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dia persembahkan amal ini hanya untuk Allah saja. Yang diharapkan ridho-Nya Allah saja, yang diharapkan pahala dari Allah saja, ihtisabul ajr. Itu keikhlasan. Sedikit aja hang keikhlasan tadi, error ya ikhwan. Errornya itu macam-macam, ada gurur, ada ujub, ada takabur, ada hasad, ada hikat, ada ghadab yang tercela, ada ini, ada itu, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan itu ketika dibiarkan membesar, merusakkan semua amal. Yang satu bangun selama ini, ilmumu, amalmu, semuanya hancur. Menghancurkan amal. Barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan ya? Adamul ikhlas, dikarenakan tidak adanya keikhlasan. Wallahul musta'an. Sehingga kuncinya apa ini? Pentingnya ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Nah, ya berusaha sekuat tenaga dan terus menerus barakallahu fikum dalam mengupayakan yang semacam ini. Selebihnya untuk melihat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih banyak contoh yang lain. Saya tidak berani menyampaikan, bukannya apa, dikarenakan kita merasa diri kita belum sampai ke sana. Jangankan sejauh itu, dan ilmu loh durung. Ilmu alat aja banyak yang belum, apalagi ilmu alat, ilmu yang lain jadi satu belum. paling tidak apa yang sedikit kita punya itu kita pelihara, kita jaga keikhlasannya secara niat muwafaqatu sunnah sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Intinya panjang. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun resep secara global untuk supaya penyakit hati kita hilang dan supaya sehat, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ini enggak salah ternyata. Mana pikir jam 1:15. Ternyata hampir 2:30. Ya, Bang. Tahu apa tuh? Apa tanya siapa aja? Resep dulu. Oh, resepnya dulu. Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan terkait dengan masalah penyakit hati loh ya. Nah, penyakit jasmani kasihkan sama Pak Dokter. Ini penyakit hati. Beliau mengatakan madaru sihhatil qalb ala hifdzil quwwah wal himyati 'anil mu'dhi wastifraghil mawad al fasidah. Resepnya tiga. Beliau mengatakan poros kesehatan jasmani ataupun rohani itu pada tiga perkara. Yang pertama ialah hifdzul quwwah, menjaga kekuatan fisik, itu kalau jasmani, menjaga kekuatan dan kesehatan hati. Yang kedua adalah al-himyatu 'anil mu'dhi, menjaga jasmani kita atau rohani kita dari hal-hal yang menyakiti dia nanti. Yang ketiga, istifraghul mawad al-fasidah, mengeluarkan virus-virus, bakteri-bakteri yang merusak. Taruhlah tiga. Bahasanya kan kalau hifdzul quwwah itu ialah memberi nutrisi pada hati, nutrisi pada jasmani, dikasih vitamin-vitamin, kan gitu ya, dikasih vitamin-vitamin yang menyehatkan. Himayah itu menghindari pantangan-pantangan. Mudah ya, menghindari pantangan-pantangan yang ada. Jangan makan ini, jangan minum ini, gitu. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu pantangan. Jangan kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan, menyakiti hati kamu. Kalau kamu makan, kalau kamu konsumsi, merusak atau menyakiti fisiknya kamu. Yang ketiga, itu pengobatan. Yang rusak-rusak, yang busuk-busuk, yang sakit-sakit, itu dikeluarkan semua penyakitnya. Tara kelas. Tiga. Kalau saya raba sih kayaknya sama nih. Resep medis sama resepnya dokter hati ini. Nah, nanti obatnya kan masing-masing tergantung penyakitnya kan gitu ya. Tapi resep umum, konsep umum demikian. Cuman perinciannya berbeda. Untuk hati. Terkait dengan poin yang pertama, barakallahu fikum, hifdzul quwa. Hati itu harus dikasih nutrisi, dikasih vitamin, supaya kuat, supaya sehat, supaya hidup. Itu semuanya itu poin-poinnya sangat banyak, semua sangat panjang. Tadi kalau diglobalkan, barakallahu fikum, nutrisi hati, kekuatan hati, vitamin hati, itu fokus pada dua poin. Pada dua poin. Dua poin ini, ikhwan, adalah dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua poin ini, ikhwan. Tahqiqul ubudiyah lillah, merealisasikan, mewujudkan ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua, tahqiqul mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan mutaba'ah kita, ittiba' kita, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu intinya. Yang di dalamnya ada amal saleh, Di situ ada akidah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalah, perkara adab, semua perkara-perkara din yang semuanya adalah kembalinya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu nutrisinya. Paham ya? Itu nutrisinya. Anda beramal saleh, laksanakan perintah-perintah agama, itu nutrisinya. Dengan rincian panjang sepanjang dan seluas agama ini, dari mulai tauhid, aqidah, ahkam syariah, akhlak, dan segala macamnya, itu nutrisinya. Assalamualaikum. Antum sholat, itu nutrisi hati. Antum baca Quran, antum berzikir, antum berdoa, nutrisi hati. Antum berinfak, apapun dari amal kebaikan dalam agama ini, nutrisi hati. Akidah kamu sahihah, ibadah kamu di atas sunnah, kamu tamasuk bis sunnah, manhajnya kamu sahih di atas pemahaman salaf, nutrisi hati. Hati kamu akan sehat, akan kuat, akan hidup, dan akan selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Berarti antum diminta untuk mengaji yang semangat, kajilah, pelajarilah, ilmuilah semua bimbingan-bimbingan agama yang syar'i ini, dari mulai akidah sampai ada buang hajat. Itu nutrisinya. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Kalau mau dibikin resep simpel, zikrullah, zikir kepada Allah azza wajal dengan makna yang begitu luas. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketawa dengan zikir kepada Allah jiwa akan tenang. Adapun pantangan namanya al-himyatu 'anil mu'dhi. Pantangan-pantangan yang harus dihindari supaya jangan sampai hati kamu sakit ialah al-umur al-manhiyu 'anha syar'an. Perkara-perkara yang dilarang secara syariat. Kesyirikan, hilangkan. Kekufuran, hilangkan, jauhkan. Kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Kesesatan, dosa-dosa, maksiat, kefasikan, kefajiran, kemungkaran. Semua larangan agama. Semua larangan agama. Tinggalkan dengan keyakinan perkara yang haram. Tinggalkan karena Allah Azza wa Jal. Itu namanya pantangan-pantangannya. Dengan antum tinggalkan yang namanya al-manhiyat, maka jiwa kamu akan selamat dari semua penyakit. Syubhat tidak masuk, syahwat tidak masuk, dikarenakan antum tinggalkan, antum jauhi, antum waspadai. Di saat yang sama antum kasih nutrisi dengan iman dan amal soleh tadi. Barakallahu fikum. Salam ikhwan. Mudeng ra iki. Paham insyaallah ya? Kata-kata dengan poin-poin tadi supaya hilang dari penyakit-penyakit hati, ikhlasnya dijaga, kemudian tinggalkan semua perkara-perkara yang menafikan keikhlasan. Yang ini nutrisi, yang ini menghilangkan pantangan. Itu babnya umum ya kan. Saya dikenal bisa umum dengan agak panjang. Lalu bisa kasih setiap harinya dengan membaca dan dengan mengkaji di dengan Islam yang mulia ya. Yang ketiga apa ya? Mengeluarkan virus-virus, bakteri-bakteri yang merusak hati. Berarti sudah ada virusnya, sudah ada bakterinya, sudah ada penyakitnya. Barakallahu fikum. Itu diobati penyakitnya sambil mengeluarkan virus-virusnya. Caranya gimana ya? Ini dengan cara al-istighfaru wa taubah. Dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatun nasuh, dengan taubat yang nasuha. Barakallahu fikum. Yang namanya taubat, tiga persyaratan. Meninggalkan semua tindakan dosa-dosa tadi. Tinggalkan semua. Yang kedua, menyesali apa yang telah kamu lakukan. Yang ketiga, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Taubatan nasuha. Kalau taubatnya antum jujur sesuai dengan syarat-syaratnya dan segala macamnya, maka semua penyakit hati, virus-virus, bakteri-bakteri, semuanya akan dikeluarkan dibersihkan dari hati tadi, maka hati kamu akan sehat kembali. Kaman la dzambalahu, orang yang bertaubat dengan taubat dan nasuhah seperti orang yang punya dosa, hatinya bersih kembali seakan-akan tidak punya penyakit hati. Ingat, dengan taubat dan nasuhah, antum ada syiriknya, ada kufur, taubat dengan taubat dan nasuhah. Semua penyakit-penyakit tadi barakallahu fikum, antum bertobat daripadanya dengan tobat yang benar, istighfar yang benar, disertai dengan nutrisi iman dan amal soleh tadi itu, disertai dengan meninggalkan pantangan-pantangan yang ada, jangan mengerjakan semua perkara dilarang dalam agama, plus banyak istighfar dan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dijamin sehat, dijamin selamat, dan inilah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan manusia tadi tempatnya kealpahan, tempatnya kesalahan, banyak salah, banyak dosa. Dalam kata dia punya kemauan kuat untuk apa namanya menghilangkan pantangan, menghindari pantangan, ngasih nutrisi. Tapi namanya manusia, jatuh lagi. Maka dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jal, dikasih kesempatan bertaubat dengan taubat dan nasuhah, dikasih kesempatan istighfar kepada Allah dengan istighfar yang sahih, sampai antum sakratul maut atau sampai terbitnya matahari dari arah barat. Kalau kamu sudah sakratul maut, pintu telah tertutup. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, maka tutup pintu taubat bagi semua umat manusia. Selama masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka gunakan untuk menghilangkan semua penyakit hati, semua bakteri, semua virus yang merusakkan hati-hati tadi. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan secara global oleh Imam Al-Allamah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Paham ya? Nah, perinciannya masing-masing antum ngaji. Masing-masing penyakit tadi dan obatnya akan dikaji dalam kajian-kajian Islam, dari mulai akidahnya sampai bab akhlak dan adabnya. Barakallahu fikum. Ada pun terkait dengan perincian obat untuk penyakit hati tadi, ikhwan, Amr Qalbiyah, jenar buku yang cukup bagus untuk membahas bab ini. Yang pertama kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian kitabnya beliau juga Iradatul Hafan, dan juga kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini bahas cukup panjang, model-model penyakit-penyakitnya yang membinasakan plus terapi-terapinya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya pada kita semua sehingga bisa menyehatkan hati kita dan menjauhkan, menghilangkan, menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang ada. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tanyaan. Sore ini enggak apa-apa. Kan sampai selesai kan? Enggak mengatakan sampai setengah tiga. Sampai selesai kan? Sampai selesai. Terus pada asar mau enggak? Masya Allah. Ada sedikit faedah ya kawan. Saya lupa yang mengasih. Artinya ada keterangan dari para ulama. Sehingga saya Ibnu Qayyim ya kawan. Cek hatimu pada beberapa keadaan. Sehat ataukah sudah berpenyakit. Yang pertama adalah pada Al-Quran. Cek hatimu pada Al-Quranul Karim. Apakah hati kamu lari? Gak nyaman ketika dibacakan Quran atau membaca Al-Quran? Kalau hati kamu lari, lagi berpenyakit. Hatimu tenang, sehat. Ketika kamu membaca Al-Quran dengan tadabur ataukah gitu ya? Ketika dengan tadabur, hatimu sehat. Tapi ketika kamu spikanya kesana kemari, walaupun baca Quran, tapi hati berpenyakit. Yang kedua, cek pada amal soleh. Apakah kamu punya semangat? Serius, semangat, termotivasi untuk beramal soleh? Ataukah tidak? Kalau termotivasi, hati kamu lagi sehat. Tapi kalau antum mulai kena penyakit terbiot atau sabab, mau beramal, semangat itu tidak ada, Evan. Kalau nggak diwuru-wuru, nggak ditarik-tarik, nggak semangat-semangat itu nggak ada semangat beramal. Terasa berat sekali penyakit. Qalbu ka marid. Yang ketiga pada al-ma'asi wa dzunub, pada perkara dosa.
antum ini tergolong orang yang cepat maksiat ataukah orang yang bisa menahan diri dari kemaksiatan? Kalau mendapati diri antum kok gampang banget, begitu gampang, begitu mudah berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau bukan marid, hati kamu lagi sakit. Paham sama ya? Tapi antum betul-betul tidak sadar. Tidak. Jangan. Kalau buka sahih, hati kamu adalah sehat. Cek hati kamu. Ada check up harian gitu ya. Cek hati kamu dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tolong nasihati Ustaz, saudara kita yang masih ngaji sana, ngaji sini, salafi iya, salafi imitasi iya, sururi iya. Masya Allah. Jawabannya sering sampaikan barakallahu fikum. Dalam prinsip ini, dalam masalah ini, salafun shalih punya prinsip yang tegas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Ikhwan, ini bukan babnya nyicipi masakan. Babnya bukan antum sedang mengasah kemampuan kuliner. Ini babnya terkait dengan agamamu, manhajmu, akidahmu, iman kamu, ujungnya nanti masa depan kamu di yaumul qiyamah. Dapat azab kubur atau nikmat kubur, surga atau neraka, itu urusannya. Sehingga jangan spekulasi, jangan coba-coba. Dalam bab ilmu tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari setiap orang yang di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Bukan semata-mata pengakuan, tapi nampak pada ilmunya, pada amalnya, pada dakwahnya, pada manhajnya, pada semua aspek kehidupan dia. Ini tolong camkan baik-baik. Mohon maaf, di antara ciri-ciri orang yang bakal terpelanting dari kebenaran atau jadi korban-korban fitnah ketika munculnya tiba-tiba semacam ini. Sana iya, sini iya, sana iya, sini iya. Sekedar fitnah, dia akan memilih. Dan pasti pilihannya, ini pada umumnya ya, pilihannya pada yang menyimpang. Hati-hati. Ini sesungguhnya hanya nasihat. Selebihnya kembali pada masing-masing kita. Kalau kita betul-betul selektif, selamat insyaallah taala. Kalau tidak, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri ketika dia nanti di saat-saat dia memerlukan rahmat Allah azza wajalla, enggak sempat. Mati di atas penyimpangan, penyesalan di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Barakallahu. Allahul musta'an. Apa benar MLM sudah kolaborasi dengan sururi? Insyaallah. Jawabannya iya. Iya ya. Jadi supaya anda paham, mereka semua ini masuk dalam jaringan penyimpangan yang namanya tamyi'. Tamyi' melembekkan prinsip yang kokoh. Mestinya begini, dia bikin gitu ya. Kami cara ya, mestinya dia tegas, dia melembek. Dan ini mengkebiri prinsip salaf, terutama dalam perkara wala wal bara. Supaya kita tahu, pusat sumber tamyi di era kita itu pada Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Tokohnya semacam Said Qutb, Said Hawa, dan semisalnya. Yang sekarang ini partainya adalah siapa? Nah, para kawas itu. Itu sebenarnya mereka. Nah, ketika mereka terjatuh dengan banyak penyimpangan, dakwah lewat parlemen, dakwah lewat politik, dan segala macamnya, dikecam oleh para ulama. Supaya dakwah mereka tadi terus berjalan, tidak ada yang mengganggu, maka mereka memunculkan sebuah prinsip yang sangat jahat. Apa itu ya? Menolak rududul ulama.
menolak bantahan-bantahan para ulama. Naik lagi, mereka berupaya untuk apa namanya, untuk mengkondisikan, untuk membuat opini, bantahan-bantahan itu syiddah, kekerasan, bertentangan dengan rahmat Islam. Itu demikian, sehingga muncul di tengah-tengah mereka yang namanya anti rubud.
Paham tuh?
Muncul anti manhaj. Setelah itu dimakan sama sururiyin dengan prinsip muwazanahnya itu. Terkait dengan orang-orang yang menyimpang harus adil. Sebutkan kejelekan, sebutkan kebaikan supaya adil. Atau innamnya muwazanah ikhwan. Lalu diambil lagi, dihantam lagi sama halabiyin, rajaiyin. Anti manhaj, anti tema manhaj, tahzir MLM. Anda paham misalnya ya? Anti tahzir dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Kemudian diambil lagi sama yang terakhir ini, MLM. Mutalawin la'ab makir. Jadi jangan heran. Yang dari kalangan halabiyin, sururiyin, itu ex pecahan-pecahan ikhwan muslimin.
Faham dong?
Yang dari halabiyin, ibu ruhaliyin, rojaiyin, itu merapatnya kepada ikhwan muslimin, kepada sururiyin tadi. Cara-cara dakwahnya, uslub dakwahnya, dan mirip caranya kesana ya kan. Ini pakai televisi, ini pakai apa namanya, tour apa namanya, wisata itu namanya apa, sambil taklim, sambil tamasya, dan segala macamnya, terus begitu, ngikuti gaya-gaya ikhwan muslimin. Yang halabiin larinya ke sana, yang MLM terus merapat kepada halabiin. Jadi ini ikhwan muslimin, belakangnya sururiin, belakangnya lagi halabiin, ruhailiin, belakangnya lagi dari MLM. Ini larinya ke sana. Yang ini sudah ditarhib ahlan wa sahlan dengan mereka, ditampilkan di TV mereka, tapi belum roja, masih yang cabang-cabang. Ihsan TV, ini TV tampil, yang ini ngundang mereka, Dr. Syafiq Reza Basalama diundang ke Bajirupa di Makassar, yang kemudian ziarah ke sana, disambut dengan gembita, diundang di Aceh dan segala macam. Oh, segitu. Terus bulat dari sisi khalas minhum wa fihim sudah. Plek gaduh-gaduh dikasih sampah. Allah taala. Ala-ala humiku maka sedikit kasar bahasanya dikarenakan fatal penyimpangannya dan samar penyimpangannya. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Sehingga semakin jomblang semakin jelas kelas. Sudah mereka sudah. Khalihim sudah. Lalu jangan sibukkan dengan haula. Ini sudah jelas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Gaya-gayanya. Ini sudah menyapu. MLM merapatnya kepada rojaiin, halabiin, muhailiin. Merapatnya kepada ikhwan muflisin, sururiin.
Allahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Itu bukan dari saya ya kan.
Itu hasil penelitian Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala.
MLM saya nambahi. Barakallahu fikum. Yang lebih zen lagi, jeleknya parahnya ya kan. Enggak cuma sururi sama MLM, hajuri ikut.
Tawa, hajuri gandeng. Ya mau sama siapa lagi mereka? Mau ini enggak bisa wis. Bismillah wis tabu. Lupa dia selama ini mengatakan ya yayasan hizbiyah, yayasan hizbiyah, torekan-torekan hizbiyah, hizbi.
Selali wis. Diajak taklim di sebuah masjid, ini pakai yayasan. Tidak ada lagi kata-kata hizbiyah-hizbiyah.
Diajak gabung bareng-bareng dengan orang-orang suri, itu pakai yayasan semua itu.
Ada masalah wis.
Itu kalau menggunakan kaidah mereka hizbi.
Antum masih terikat-terikat dengan yayasan hizbi.
Sekarang tak kanggu. Kenapa? Maslahatnya enggak mengendaki demikian.
Allah musta'an.
Itu ya, yang namanya abbalal launun wahid. Satu warna lah ya.
11-12.
Cukup ya? Ya, Ustaz.
Loh kok masih tanya lagi Nasya Formar Tolif ini. Kemarin aku dicawas tanya jut.
Sekarang tahajud lagi. Ini sudah gamblang banget ya, sudah terlalu lama ya.
Sudah ditahzir oleh Asy-Syaubat Al-Jabi dengan resmi melayangkan risalah khusus tahzir pekan tadi menyatakan yang mubtadi pada Ja'far Matabi. Allahu musta'an. Jangan ngapain bertanya dia gitu. Jadi tinggalkan dia dan yang bersama dengan dia. Nah, ya. Gimana Ustaz, ada tambahan sesuatu? Mantan murid semua ya. Siapa tahu beliaunya punya tambahan sedikit gitu. Gimana Ustaz? Siapa tahu mau bicara sama tentang yang guru. Ya, ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sehingga saya dulu saya pernah bicara cukup panjang masalah ini ya. Tidak tahu tahun berapa itu. Di Solo, di Hindia. Judulnya Meruntuhkan Syubhat Hizbiyyin. Masih ada itu rekamannya ya. Itu banyak diantaranya nyinggung masalah dia ini. Sehingga senusu yang marah-marah anak buah dia soalnya ya. Dengan tema tadi dan yang dibahas ketika itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan sururi atau hizbi atau semisalnya, barakallahu fikum. Kalau yang dibahas dalam muamalah-muamalah keagamaan, muamalah-muamalah dakwah, tidak. Sedikit pun tidak. Ahlussunnah punya sikap tamayus. Ini ahlussunnah sendiri, mereka sendiri. Tidak boleh gabung. Terkait dengan muamalah duniawiyah, barakallahu fikum, ada jawaban dari Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau punya tiga tempat risalah terkait dengan bab ini. Khulatanya barakallahu fikum, dinasihatkan para salafiyin, mereka muamalah duniawiyah dengan sesama salafiyin, dengan ikhwan-ikhwan mereka dari salafiyin ahlus sunnati wal jamaah. Kalau ternyata harus muamalah sama haula hizbiyin atau masybuhin ali syubhat atau faddalin, barakallahu fikum, maka labas tidak mengapa asalkan aman dari fitnah. Antum enggak terkena fitnahnya dia, barakallahu fikum. Dan lebih afdal bermuamalah dengan mereka. Kalau yang dimaukan terkait dengan masalah persahabatan keseharian, barakallahu fikum, selagi memungkinkan bagi antum untuk ngeles dari mereka, ngeles. Padahalnya hajar. Kalau enggak memungkinkan, enggak terelakkan, maka antum saat itu gunakan taklif, hanya melembutkan hati, menjaga situasi, tapi hanya saat itu saja. Paham sahabat ya? Misalkan ketemu jalan ini, antum punya banyak cara untuk enggak nengok dia, selesai. Tapi kalau enggak mungkin, laki, antum laki, semua masyarakat, tiba-tiba dia datang berhenti. Nyalami masyarakat, nyalami antum di depan semua masyarakat yang ada. Antum jangan ngeles begini, itu fitnah besar tentang masyarakat. Antum kalah itu nggak bisa ngelak. Jadi dia antum jabat tangan dia, selesai. Dia pergi selesai. Nggak mau jabat tangan terus enggak, selesai. Ternyata taklif pada waktunya. Selama antum memungkinkan untuk ngeles. Kecuali dalam kondisi nggak mungkin terelakkan. Kala itu taklif. Mungkin jawab tangan, mungkin salam, mungkin jawab salam, mungkin sedikit bicara. Hanya ketika selebihnya nggak lagi. Teruskan barakallahu fiikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Nama Yohan. Pernyataan kita selesaikan urusan kita di akhirat saja. Masya Allah. Ini urusan apa ya Yohan? Kalau urusannya terkait dengan bab syariah, bab agama, ya harus selesaikan di dunia ini. Ada yang hak, ada yang batil. Nah itu alal batil. Berani ngomong seperti itu. Lain ya, Pak. Sudah, nanti di akhir kita ketemu. Nah itu alal batil. Wah, bahaya. Mahkamah akhirat mengerikan. Nah, ahlul hak tidak pernah ngomong seperti ini. Ahlul hak yang di atas sunnah, al-haq tidak mungkin ngomong seperti ini. Tidak perlu ngomong kayak gini. Ada yang nasihati, tegur, namun sudah selesai. Jangan diputus.
Tak nusu-nusu ngamu-ngamu ini. Dikasih tahu, enggak pernah mau dengarkan nasihat. Tak tuntut kamu di akhirat. Dalam keragam, enggak akan pernah Ahlul Haq ngomong seperti ini. Yang begini-gini akan Ahlul Batil. Bagaimana antum di atas kebatilan, nantang. Tapi ya, Ikhwan. Apa yang kedua, perkara duniawi, pribadi, kristrit, dan segala macamnya, Ikhwan. Selesaikan saat itu juga. Orang yang hatinya baik, hatinya bersih, hatinya soleh, orang yang mengedepankan muamalah yang baik, ukhuwah Islamiyah, tidak mungkin ngomong seperti ini. Dia akan lebih banyak mengalah sudah. Selesaikan perkaranya dengan cepat, supaya jangan punya sedikit masalah-masalah dari pribadi dengan sesama. Sehingga lebih gampang menjalin ukhuwahnya, muamalahnya, dan segala macamnya. Intinya ucapan semacam ini, Ikhwan, ucapan orang-orang yang dikuasai oleh emosinya dan pertanda ini orang bukan orang baik. Barakallahu fikum. Kalau menyangkut dengan antum sudah, antum tidak usah berkeras hati, minta maaf sama dia, selesaikan semua urusan sama dia. Dia tidak mau menerima sudah, dia marah-marah sudah. Jangan dikubris, jangan diladeni. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kamu gak mana yang masuk sini?
Iya, Ustaz. Kelas ya, alhamdulillah. Nama Ikhwan. Cukup insyaAllah. Alhamdulillah. Jika kami memang penyakitnya banyak dan juga terapinya juga sedikit agak lama. Jadi temanya sangat banyak sekali. Waktu pertanyaannya juga gak begitu banyak. Tapi insyaAllah ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kan sebagai pegangan untuk hidup ke depan nanti. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.